kun radio sagale americati radio sagale america sambata afdilbata galgala sala ma walakka jalkabe agasasaditi saganta afan romo satellite nail satin tamsasu amma jalkaba dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si lafeera. Dilbata caamsaa 26 bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Dhaabonni Oromoo hundinuu dantaa sabichaa irratti xiyyeeffachuudhaan waliin akka hojjetan Koongireesiin Federaala Oromoo akka carraaqii gochaa jiru beeksisee jira. Kaafaa'oon waamicha dhiyeessuudhaan agammaatti dhaabota Oromoo guguddoo akka Oromoo Dimokiraatik Paartii yookaan ODP fi Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu waliin mata mataatti dubbachuu isaatii fi haala abdachiisaan uumamuu isaa dubbata. Mukhtar Jamaaltuu kibxata dabre gabaase.
Koongireesiin Federaalistii Oromoo rakkoo bu'aa bayii ummanni Oromoo qabsaa'aa fi tiniin turre hedduminaan keessa ba'e hadharra erga ga'ee booda dhaabbileen Oromoo wal ga'anii tumsanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruu akka qabaatan irratti hojjetamuudha qabaa jedha. Kanumaan walqabate dhaabbilee hundaafuu waamicha dhiheessuusaa walirratti hojjechuu dhaabannaa waliin hojjetaniitiin qabsoo ummata Oromoo ceesisanii bu'aa hawaasni barbaadu kana galmaan gahuu keessatti hunduu ga'eesaa akka taphachuu qabaatu ibsa baafneetiin waamicha dhiheessine jedhu itti aanaan dura ta'aa Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu. Obbo Mulaatuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mariin yeroo dheeraa taasifamaatiin ture. Dhaabbilee waamichi taasifameef hundatti milkaa'amuu baatullee kanneen argaman waliin marii abdachiisaatu taasifamaatiin jira jedhu.
Haasaa nuyi jalqabne kun kanaan dura labsii tokko baafneerra Oromiyaa keessatti rakkinni adda addaatu dhalataa jira. Kanaatiif kana tasgabbeessuudhaafi wal duukaa taanee warri maqaa Oromootiin jaarmiyaan siyaasaadhaa gurmaanii jiran wal ga'anii maal gochuun nu gubbaa jira isa jedhu irratti dubbatanii nagaan bu'uun biyyaana keessatti hin barbaachisa callumedhanii ta'anii ilaaluu utuu hin ta'in kun itti adeemuun isa gubbaa jiraa jennee yaanneeti kan hunduma isaanii haasofsiisaa jirru amma iyyuu duukaanuma jirra. Amma ammaatti warra jajjabaa ta'anii wajjiniin warra biyya bushanii odeeffa wajjiniin haasofneerra ammas immoo adda bilisummaa wajjiniin haasofneerra warra kaan wajjiniinis immoo haasa'uudhaaf iddoo iddootti itti qophaa'anuma jirra. Amma wajjiniin haasofne wajjiniin amma ammaatti rakkinni hin uumamne yaadi isaanii milkaa'aadhaa nagaan bu'uudhaaf itti adeemuu akka danda'amu. Dubbataniiru garuu iddoo tokkotti walitti dhiyaannee gudunfuu bichaadha kan nu hafe gudunfaa sanaaf egaa gara seeshichi immoo haala mijeessinee irratti itti adeemna kan jedhuudha kan nuyi qabnu.
Marii kana keessatti adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi ODP jidduutti waltajjii marii uumuudhaaf yaaliin taasifamaatiin jiru waan abdachiisaa qabaadhaan kan dubbatu Koongireesiin Federaalistii Oromoo. Dhaabbilee lamaan irraayyuu yaadni abdachiisaan jiraachuudha kaasa. Dubbihimaa Oromoo Dimokiraatik Paartii Obbo Taayyee Danda'aa dhimma kanarratti gaafannee dhuguma dhaabni isaanii Koongireesii Federaalistii Oromoo hoggansa isaa wajjin marii taasisuu ibsaniitiin hin jiru. Garuu marii kana hogganaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii giddugaleessaa Obbo Addisuu Araggaatii fi itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu itti hirmaatee dhimma kana gadi fageennaan quba hin qabu jedhan. Hoggantoota kallattiidhaan marii Koongireesii Federaalistii Oromoo wajjin taasifame kana gama ODP'ti argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gama adda bilisummaa Oromooti miseensa shan eegumii adda bilisummaa Oromoo Obbo Mikaa'el Booran arganne. Isaanis walumaagalatti dhaabbilee Oromoo wajjin walitti dhufeennaan waliin hojjechuudhaaf yeroo hedduullee waamicha dhiheessanii yaaliillee taasisaa jiraachuu ammallee wanti hojjetamaatiin jiru akka jiru erga ibsaniin booda keessaahuu erga gama biyyaatti galanii Oromoo Dimokiraatik Paartii wajjin naga'aan waliin hojjechuudhaaf yaaliin hedduu taasifamaatiin turuu ammallee taanaaniin waa hedduu waliin hojjechuudhaaf akka aanjaan jiru dubbatan Obbo Mikaa'el.
Akkaataa dantaa oromoo irratti waliin hojjechuun danda'amutti yoo waliigaltee tokko irra gahame bu'aa guddaadha. Sababaan isaa ODP'n yeroo ammaa oromiyaa kan bulchaa jiru isaa sadarkaa Itoophiyaatti kan aangoorra jiru isaa kanaaf qooda guddaadha qaba. Wanni inni tolchus waan baay'ee tolchaa wanni gara isaatiin ammaatus waan baay'ee dhammeessa waan ta'eef kaafaa'unis immoo qooda guddaa jaarmoota oromoo jiran keessaa warra horeessanii guddaa baasaa ture fi lafarratti hojii qabatamaa hojjechaa warra ture keessaa tokko waan ta'eef adda bilisummaa oromoo akkuma beektugaa qabsoo oromoo keessatti qooda hunda caalaatti qaba jennee amanna. Warri kun sadan yoo walitti dhufanii waliin hojjetan qabsoo saba kanaatiif bu'aa guddaa qaba. Kanaaf yaamichi kaafaa'uu sanatti milkaa'ee walitti ni dhufna dhiyeenyatti jennee abdii qabna malee akka qaama sadiitti madura walitti.
Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaan dura ta'a Koongirasii Federaalistii Oromoo akka ibsanitti dhaabolee dhaqqabuudhaaf iyaalan hedduu kanneen keessaa muraasatti milkaa'an kanneen hafaniifillee walitti dhufanii mooraa qabsoo Oromoo ijaaruun waan Oromoon barbaadu akka argamuuf waliin hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Oromoon baay'een du'anii dhiigi dhangala'ee hidhamanii rakkatanii biyyaana keessatti jijjiirame dhufeera. Jijjiirame nuyi amma arginu kuni Oromoon alaa keessaa jaarmiyaa isaatiinis hundumtuu waa'ee Oromoof waliigalee wanta ta'e biyyaana keessatti jijjiirame dhufe ammas immoo gara seechiitti adeemuudhaaf kan danda'amu biyyaana keessatti yoo Oromoon waliigalee tokko ta'e yoo wal duukaa adeemuu danda'e bichaadha laga ce'uun kan danda'amu jennee waa yaannuuf kanarratti amma danda'ame waan waliigaluu dandeenyu irratti waliigallee isa kaan immoo irratti hojjetaa deemna jennee yaadna nuyi.
Obbo Mulaatu keessatti iyyuu amma adda bilisummaa Oromootii fi odeeffaa duukaa haasofnee irraa jettanii maali wanni argattan fedhii akkamii yaada akkamiitu isaan irraa calaqqise gama lameen iyyuu?
Isaan yaada keenya kana fudhatanii yaadi kun baay'ee ba'eessaa gara siyachiitti irratti hojjechuun nu gubbaa jira, waliigaltee uumuun nu gubbaa jira, saba keenyaaf nagaa tasgabbeessinee waliin jiraachuu hin barbaachisaa. Filmaata gara siyachiitti dhufu keessattis yoo danda'ame waliin yoo danda'amu baate immoo saba keenya gabaa Oromootti dhiyaatanii Oromoon abbaa barbaade keessaa akka filatuu fi nagaadhaan tasgabbaa'ee karaa dimokiraatawaa ta'eenii filmaati yoo biyyaana keessatti deemsuun danda'ame waliin hojjechuudha. Yaadi nuyi qabnu nagaa Oromoo fi waliin hojjennaadha. Amma ammaatti kan amma jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Dhagaa jirtan kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Bahaa aanaa Gooroo Doolaatti rakkoo nageenyaa mudateen namoonni torba ajjeesamuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Namoota ajjeefaman jedhaman keessaa jaha jiraattota yoo ta'an tokko immoo miseensa raayyaa ittisaa ta'uusaa jiraattonni bulchiisa aanichaa mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawwituu Kibxata Dabre Naayiroobii irraa gabaase.
Gandaa Qotee Bulaa Mucoo jedhamtu Gujii Bahaa Gooroo Doolaatti argamtu keessatti kaleessa waaree booda naannoo sa'a 9 walakkaatti rakkoo nageenyaa uumameen jiraattota irraa namni jaha ajjeefamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo lubbuun darbuun himamee jira. Jiraataa ganda Mucoo kata'an Bunoo Xunnee ka'umsi isaa hidhattoonni maqaa baa'ootiin naannoo sana irra socho'aa turan miseensota raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasanii isaan keessaa namni tokko erga du'ee booda yoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatu ajjechaa ta'eedha jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa sababa ergasii abaa'ootii walitti bu'aniif jecha ergasii isaan walitti bu'anii deemaniin booda makalakayaa reebaa dhuftee ijoolluma ofirraa yaas itti dhuftee makiinaan guurtee deemteen bakka itti wal dhaawan san geessite erga seerasaa isaan rashantee fixxee nama afuran san bakka tokko fixxe jaarsa immoo isuma fichaa fi aramatu damisee geefoo kana nama guddaa isuma boqqolloo aramatu jeeftee maammati koromii ammoo manumatti dhuftee manuma keessatti rasaa isaan tun.
Jiraataan kun guyyaan kaleessaa silaa naannoo sanatti guyyaa gabaa ture jedhu. Jiraattonni warra ajjeefaman jahan keessa afur Qepheelloo Barraaqoo, Sogaa Tonnoogoo, Machaawa Abbaa Kunee fi Gambeellaa Abbulloo warra gabaa galaa ture jechuun dubbatu.
Warri addeen isaa ergasii raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aanaa Gooroo Doolaa iddoo magaala Daraara iddoo addaa lafa qoraan Bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan reebbee ammoo uummata alaa gabayaa yaa'u yaamtee fiddee makiinaa yaamtee fiddee addeessaniin baastee mana uummataa gubaa jirteeni erga isaan gubanii irraa bayaniin booda rasaasumaan gachitiisa ettee rasaasumaan itti qabdee jeeta.
Kana malees jiraataan kun yeroo kana manni jiraattotaa illee gubachuu dubbatu.
Manni ka gubate sababuma kanarraa ka ta'e magaalli reeta iddoorra saasitti jalqaba ba'ee fi magaalli walta dhiyaate achirraa ol deebi'anii magaala daraaraa kana mana obbo Abdullaahi Guyyee mana jedhamu seenanii maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqateera diistaatti darbanii guban.
Mana hagam ta'a kan gubate maan?
Mana Buuyyoo walta naannoo mana shaniiti.
Kibroon jiraattuu ganda mucooti. Kaleessa rakkoo mucootti mudateen kan lubbuun isaanii darbe maanguddoon dabisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromii ammoo obboleessa kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka dabisee geefu kan jedhamtu akka isfaaltuma rakkana katamaatti daraara jedhamu jira. Katamaan xiqqoo wayii osuma katamaa ka akkanuma keessa daawwatan akkanuma itti goranii dhukaasatti bananii jeesanii gasii eegga dhukaasatti bananii fuudhuulee namni tokko reeffa kaan tachi dhaquu nama dhoogite hagam tokko achi reeffi kun lafa ture kanaa achi fuudhanii kaandamuu mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee. Mana sadi ka isa jiru mana isaa hunda barbadeessite maatii achi basite isa jeessite achuma biraa deemte mana isaati manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa keemoo?
Obboleessa keemoo Mohaammed Koromii kan jedhamu mana isaa hunda barbadeessite isaan achuma tajjeessite biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isaa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qabaa tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii jahaa mukaas qabdi. Amma Mohaammed Koromii kan jedhamu kan maatii isaa sadii hanga ammaa achi jiraa hin beekamu addee inni jiru hin beeknu barbaasa jirra gammaa. Yeroon isaa ajjeefamaa dhufaa san dhageenyaan naannoo isaatii sagalee waayee anis ishee san xiqqoorra deemee magaalaa Harqal jedhamtu jira dhufaa isaan dhageenye dhufnee hin dhaqne karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaaniif hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti naqiin bulee ganama kana reeffa bichaa dhaqnee guuranne si irraa deemte jennaa ija namna tokko irraa dhoogitee bulte nu reeffaanii ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Har'a ganama isaatii meeqatti hidhattani reeffa fudhattani?
Reeffa naannoo sa'aatii shaniitti fudhanne. Naannoo sa'aatii afurii walitti arginee achi barbaannee reeffa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finnee naannoo sa'aatii shanii walitti finne.
Kibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammas deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedha nama naannoo sanii baqadha. Maatii boobuu jirtu akka hunda xixiqqoo waa hunda seenee kun obbalee wayii dinnadhee bakka bo'aa wayii jirti. Naannoo sanirraa fagaannee amma kun achi taa'u jirra. Irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakoo keetii isin wajjin jiruure amma?
Wajjin hin jiran isaanii xiqqoo asuma ta'uu bakka gandi tokkoo jiraatan malee xiqqoo addaa hin xinne qabanii garuu maatii hundinuu iddoo boohaallee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii bakka manni jiru manni boohatti gaggeessanii addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhanii achi baqanne bakka danqaraa keessa isarraa akkanuma bakka baadiyyaa keessa yaa'anii boo'uu jirra malee iddoo boohaatu argani.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kanaa ilaalchisee bulchaa Goorodoolaa gaafannee turre. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa Goorodoolaa wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaarratti gadi taateen ta'een duuba itti dhufee jalqabarratti makiin oolaliin tokko dhadhaabamee jigee jira. Qaamni hin beekanne bosona keessaa dhufee itti dhukaasee achirratti oolaliin suni dhaabamee jigee namni tokko madaa'ee namni tokko du'ee isaa kana kan jiru.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Goorodoolaa rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jiraa qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu miyyuun beekama. Dhimma kana kaleessa illee hordofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessa illee hordofaa turree hin jara argachuu jara balaa sana lubbuu namootaa qabatu sababa ta'e sana argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanee jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo amma kan haali naannoo seenaa furattisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan naan beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaa dhiirri?
Ani hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee. Lola keessaa jiraatanu bakka biraa jiraatanu waan beekuun qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanitti argeera malee ta'anii waan kanan beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
Namoota kana.
Namoota ajjeefaman kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu qooda tarkaanfii akkasii irratti fudhatan.
lafti an kanan beku da amma ni wan kan ero kana wan akin jire de wan be su kollen kabu anin
tole ayye dimana genya ana ke sane ojiwal qabatemma rayen tsabiya nan no sana jiru na genya kabaci sa jira akamitto jino jicartu sin
ojiwano jeta jira na ge kabaci su ti jira ise durani ojiwano jeta dure khali amma mo ero tan acin dure tari worri tin pasan sulle worra duran ana ke narato jeta dure mi ti worra katamura bi jetti na gelle ra garat kawa de ma wan te de se isana mambo yero masani nama madon fi fuda kali de mani isan du tani de ma wan te de zar ga tunan de worri duran ina no ke najiru na gumano li yetta ji ka amma mo worri woni ge de worra amma ale ta worra amma yero tan tarka fi irati fuda kame ta sa fi fuda te soni worra woni worra yu ra katamura de masani
ugana wajira bulcin sa fi de manegenya na goro dola da balani manina no balani timurte kana ture manijira to taguba chulle mirkani sani jiru amma sale na ganya nanno afoyo objecha uma tamaris sajira ajechu ndabalani dubbatan jiratunni ke bakatan suda qabani manusi wajirid managenya ana goro dola garu wanti suda chisu injiru jechu ndubbata gaba sagale america galmo dait nairobira
kada gajirtan sambata abdul barta satellite kan tamsa sam radio sagale america saganta fan romot daggefato ta genya qopitanu tiqew genya duro walle margit worqina kanan sinafera margitu warqina walle chef gudda galatoom san dagge fato ta kenya gar qopitanu tiqena Angoni godinale wallagga litaaf kellem wallagga kan isaan abaa'o shanitti ittiin jedhan waraanni bilisummaa oromoo caasaalee mootummaaf namoota nagaarratti gochaasuu kanneessa amma jechaatti raawwataa jira jechuun balaaleffatan. Najjootti baatii lama dura namoota nagaa qorannoo albuudaatti bobba'anirratti ajjechaa kanneen raawwatan lama qabnee jirras jedhanii dubbatu. Kan maqaa Jaalmarroo jedhamuun beekaman ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa immoo gama isaaniitiin waboon nama nagaa mitiiti. Isuma hidhate irrattillee gochaa ta'uun malleen raawwatu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Yoo qaamni sadaffaa walaba ta'e jidduu seenee mariisisee fi yoo mootummaan mirga waboon qabsaa'uuf raawwate karaa nagaa gattaanii mari'achuuf qophii ta'ullee dubbatanii jiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Torban kamisa darbee jechuunis caamsaa 8/2011 godina Wallaggaa lixaa seensa magaalaa Najjoo bakka Boobinee jedhamutti humna nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan abaa'o shanii jedhee waamu jidduutti dhukaasni banamee turuu dubbatu itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Maratu marsariitii hawaasaa irratti miidhaan mootummaa irra qaqqabu kan barreeffame ilaalchisees akkas jedhan.
Gaafsan immoo siruma warroota olaantummaa seeraan hin kabajne warroota farroota uumaa. Mataan ta'an abaa'o shanii dhuguma dhukaasni nu irratti banameera. Bakka san immoo hanjiu ana humna ittisa wajjin imalaa turre. Wanta soba ta'e irratti waa baay'ee yeroo baay'ee fudhachuun waan baay'ee gaarii natti fakkaata.
Kan komattootni qaamni nageenyaa mootummaa nama ajjeesuu mana gubuu fi qabeenya namaa saamuu wajjin wal qabatee kaasan irrattis deebii qabu obbo Abiyyuun.
Humni ittisaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii kamirratti fudhachuu akka inni qabu sirriitti beeka. Dargaggoos mana. Ummataatis hin gubu qulqulluu ummataatis hin ajjeesu.
Ragaa quubsaa otoo hin qabaatiin sochii adeemsifamu kana keessatti namni nagaa miidhamee hin beeku namni rakkoo hin ragee hin jiru.
Wanti beekus irra jiraatu maalinni ummata keessa taa'ee yommuu dhukaasu horii keessa taa'ee yennaa inni dhukaasu gonkuma wanti akkanaa hin jiru hin uumamne jedhee wanti nama sii kaasu hin jiru. Humni raayyaa ittisa biyyaa hanga isaa danda'ametti wanta kana yoo magaala keessa ta'e yoo ummata keessa ta'e yoo bakkoonni. Tiskeen horiin baay'atu yoo ta'e hanga isaa danda'ametti wanta sanarraa of qusata qabatamaatti wanti ijaan argin jecha ammaaf garuu ummanni kanatu du'e horii kanatu du'e jedhee ummanni dhufee kana annu jedhe hin jiru. Hanga ammaatti jechaa.
Rakkoon duratti heerame kan qaqqabu qaama mootummaa nageenya eegsisuun miti jedhu gochisuu kanneessaa caasaa mootummaa fi namoota dhuunfaa irratti raawwatamaa jira jechuunis kan dubbatan obbo Abiyyuun.
Minishaa keenya irratti dura taa'a gandaa. Manaajera gandaa maaliif gibira mootummaa walitti qabaa jirtu jedhanii warroonni isaan qalaa jiran jiru ajjeesa jiru haala sukkenneessa ta'e halubbuu isaanii dhaabamaa jiru naannoo fakkeenyaaf naannoo ayira deeggaraa mootummaati jedhanii ayisoosii tokko gubanii naannoo mana sibuutti akkasuma torbuma kana keessa waa badii tokko hin qabu qulqulluu uummata naannoo mana sibuutti motor saayikilii tokko siima ittiin imalla ittiin deemna jedhanii lakkii anoo hojiin deema jira yoo jedhu isa irraa buusanii isa rukkutanii maal jedhanii motor saayikilii isa irraa fudhatanii isa moodhuma irra ajjeesanii deema.
Itti gaafatamaan pabiliisitii waajjira paartii dimokiraataa oromoo godina qilleen wallaggaa obbo Hamza Abdul Qaadir namoota hoggansa hojii mootummaa caasaa godinaa hanga gandaatti jiran irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira.
Banaalee hedduu keessatti butanii nama deebisuun kun jira. Nama butan kana guyyaa lama sadii of bira tursiisanii ni deemu. Kan qaama miidhamtu jira. Kan hanga ammaatti yaala irra jiru jira.
Dhimma kana irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an obbo Kumsaa Dirribaa yookaan maqaa Jaalmarroo jedhamuun kan beekaman wajjin turmaata gabaabaa taasiseen ture. Ajjechaa jalamaan dura namoota qorannoo albuudaa geggeessan irratti Najjootti qaqqabe ilaalchisee kan mootummaan shakkamtoota kan ta'an miseensota woowoo lama qabuu isaa ibse irratti Najjootti nama hin ajjeefne waraana mootummaa hidhatee socho'ullee harkaaf harkatti qabnee nu bira jiru dhimmi kun woboon ilaallatu jedhanii jiru obbo Kumsaan. Kamisa torban darbee bakka Najjoo Boobinee jedhamutti isiniif mootummaa gidduutti walitti dhugaasni taasifamee jira.
Hangaa ammaa waliin haa ga'uutti dhugaasii yoomiyyuu ni jira.
Miidhaan isinirra ga'ee jira.
Egaa rifee lolaan qabsoo bilisummaa sabaatti gaggeessaa maali bakka manaa irratti ni beekaa magaalaan rooba keessa dhaabbatu isuma jaallatu roobni dhadhaan itti jedhu nama tobee jedhuma ati amma maqaa dhoofuun gargaarratti yoo xiqqaate konkolaataa waraana ta'ee socho'aa ture naannoo konkolaataa shanii gaggeessu tarkaanfii kan fudhatan. Egaa konkolaattota kanarra nama hangantu jira nama hangantu madaa'uu dhufuu danda'a.
godinota kelle mollega fi wollega lita ke setti qawwotumma yokan caasa motumma bosonetti futani ni darartu ni ajjestu wanti kun dugada
awaji wanka da kadu ento kana betti sange ki tatukamma ada yana kati dalago kinkami yerra akatti lakatiya ajjetto de banya da motumma de segirani ni godito ka betti ni kani sha hakati ati de mundi wali dirata
Obbo Kumsaa Dirribaa, yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessitanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jiruttis kan isaan kaasanii. Dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa? Karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammitti hin deebitan ni jiraata?
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaaf karaa kennaa nuun jechuurraa kan ka'e rakkoo akkasii keessa ka galaa jiru. Yeroo hedduu nu keessatti dhukaasiidhaa mootummaa. Sabuun beeni nugaa ga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaaf jaartii dadhabaa keenya gaa ga'uu danda'u lafa kana qabatee jira. Yeroo uummanni taanaa uummata dhaga'uutiin dhiifnee yerootti deemuutiin wareegama kan bal'isu. Wanni dhokannuuf hin jiru. Yoonni naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa alama sadii ta'ee osoo jiru akka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan sibiilii waan akka harkaan kanni gaa'imarraa kaasee hanga jaarrolee guddisuun dandeenye irratti dhukaasni baname duruutti qaqqabaa kan jiru.
Osoo isin bakka sanatti hin sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaaddan qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa haadholii fiigee jedhameeti ni adeemame araara kan taane hawaasni iyyuu bubbulee waan ta'e. Osoo hojii manaa ofii hin hojjeteen mootummaan mootummaa jedhu yaamu gara keenyatti qofaa quba qabuutti kan hin jiraatu. Wanna kana kan fite waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jirudha jira bakka biraarraa erga waraanni galiin gara tollaa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaa irraan yoo hin kaa'amne.
Furmaanni gama mootummaan yoo hin kaa'amne jettanii furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakkoo jiru kana furu?
Ilmaan Oromooti. Irri guddaan isaa gama kanaanis mataa jiru ni waan ta'eef. Ijoolleen dhiyeessaa dhuunfaatti. Mataa jira waraanni isaaniiti. Kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaa yoo akkaataa nutti dhufeen keessummeessina.
Maali kallattiin sun?
Jalqaba hawaasa keessaa baasu jechuun mootummaa. Hawaasni hafuura baafachuu qaba nagaa argachuudha qaba. Yoo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya. Yoo mootummaa uummata keenya hin dararu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba. Waraanni gama lachuuyyuu hawaasa keessaatti bahuu qaba. Hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba. Mootummaan kaka'umsa fudhachuudha qaba. Gaaffii Oromoo deebiin cikaa sirrii kennamuu qaba.
Qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii?
Qaamni sadaffaan namoota loogii gama kamiyyuu hin taasisne international crisis resolvers warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u, NGOs ta'uu danda'u, biyya ta'uu danda'a. Warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'an jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira.
Kun utuu ta'e isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoo deebiin ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokkittiin osoo sharafamiinii on table yoo jiraate rakaanii Oromiyaa keessatti kuka'uu hin qabdu. Kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaallatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.